Моя општина. Неделен бриф.
Добре дојдовте во новото прво издание на неделниот бриф во оваа година. Што извоивме за денешното издание кое што ги сублимира активностите на општините. Буџетот на општина Штипке тежи 6,3 милиони евра. Првото бебе во општина Дојран е Роза Стамова. Од градоначалникот доби 10 000 денари и други пригодни подароци. Почна постапката за избор на спортист на годината за Штип. Буџетот на општина Кунче за 2021 година доплиран во однос на претходната година. Останете со нас, ова се дел од содржините кои што ви ги подготвивме. Општина Штип 2021 година ќе има буџет од 4,3 милиони евра, што е поголем износ за 4% во однос на изминатата година. 39% од овие средства се предвидени за капитални инвестиции. Инаку, изминатата година 65% од основниот буџет се трошеше за плати. Градоначалникот на општина Штип Сашо Николов на 42-та седница на Советот нагласи дека буџетот е развоен и во него има средства за капитални инвестиции наменети за граѓаните од сите населени места.
Основниот буџет на општина Штип изнесува 395,047 милиони денари или е зголемен за 9% во однос на претходниот буџет, што е развоен за нашиот град, кој што е одличен во однос на финансирање и реализирање на проекти кои што ќе бидат од витално и круцијално значење за структурата, инфраструктурата, за безбедноста, за подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани од општина Штип.
Општина Штип за годинава предвидува неколку приоритетни проекти, од кои дел ќе се реализираат и во 2022 и 2023 година, во зависност од висината на инвестициите. Меѓу приоритетните проекти се поставување на конзолите на река Отиња, потоа реконструкција на улицата Панче Карагьозов и уредување на една од најризичните крстосници во населбата Сенјак. А 2 милиони евра тежи буџетот на општина Конче. Предвидени се инфраструктурни активности и многу други проекти, финансирани од европските фондови, како и од средствата предвидени за развој на руралните средини.
За оваа година општина Конче го изгласа, Советот го изгласа буџетот на општина Конче. Буџетот е, речеси, дуплиран. Планирањето со врзбаза на приходната и расходната страна, каде што многу средства се насочени кон развој, инвестиции, инфраструктурни проекти. Буџетот е зголемен врзбаза на обезбедени средства преку проектни активности, но се преку проекти финансирани од владата, од програмите на владата и од ЕУ фондовите. Исто така, делумно е зголемен и врзбаза на планираните приходи кои што би се требало се остварат врз база на собствени извори на финансирање. Така да се на се не очекува една добра година на полето на инфраструктурни проекти и кои што ќе овозможат подобар живот на граѓаните од општина Конче.
Информира градоначалникот на општина Конче Благо Илиев. Буџетот на општина Свети Николе за 2021 година изнесува 414,7 милиони денари, од кои близу 170 милиони е основниот буџет. Повеќе капитални проекти се планирани за тековната 2021 година од буџетот, образложи градоначалникот Сашо Велковски.
Најавувам започнување на изградба на градски базен во Свети Николе во износ од 12 милиони 400 хиляди денари, изградба на атмосферска канализација на 9 мај, санација на речно корито на Светениковска река, асфалтирање на патен правец село Кнежје, село Гјузумелци, општина Лозова, изградба на водоводна и канализациона мрежа Васка Циклива, која што треба да во месец јануар или февруар да биде завршена, изградба на канализациона мрежа позади здравниот дом, на канализација Рудина 2, фекална канализација во село Пиширово преку одобрени парични средства од владата на Република Северна Македонија во износ од 12 милиони 500 хиляди денари, реновирање на улиците Јанко Глигоров, Октомлиска, Гоце Делчев, Кочо Рацин, Кумановски, влез во село Горобинци, изградба на улица Райко Жензифов и Миле Попиорданов, изградба на улици Гаврил Гавилски, Михајло Апостолски, како и улици 1, 2, 3, 4, 5 во Лозов Расадник, во индустријска зона Мало Стопанство, Исто така, со донесување на урбаничкиот план за село Мзибегово се отвараат вратите и за вложување во зелена енергија и производство на 25 мегавати електрична енергија за фотоволтаици и со дополнителните 36 мегавати од ветерниците, чие инсталирање би требало да се случи на наредната година, Свети Николе ќе биде прва општина во државата каде што тоа ќе се произведува најголема количина на така наречена зелена енергија.
Меѓу поголемите капитални инвестиции е предвидена изградба на нов противпожарен дом.
Најавувам изградба на нова противпожарна станица со донирани средства од Америчка амбасада во износ од 450.000 долари, набавка на противпожарно возило од Флориум фондацијата од Велика Британија, набавка на лесно возило за потребите на територијалната противпожарна единица Свети Николе, набавка на противпожарно возило постојна донација од општина Пуцонци, Република Словенија. Имаме одобрение од страна на Министерството за труд и социјална политика за изградба на нова детска градинка во село Ерджелија во износ од 28 милиони денари. Исто така имаме изградба на куќа на спортот со предвидено со обликување за фудбалерите, санација на трибините на градскиот стадион и заградување на истиот и поставување на столчиња за седење на трибините. Во теке реализација на реконструкцијата на трибините, се надевам дека во скоро време градскиот стадион ќе заличи како што треба.
Изјави Велковски. Во образованието е предвидена набавка на таблети за деца на семејства од социјален ризик, а планирано е преку проекти реконструкција на училиштата. За тековната година планирано е задолжување од 45 милиони денари кај Светска банка за изградба на неколку улици. Во понеделник, 11 јануари, истекува рокот за доставување на предлози за избор на спортист на годината на град Штип за 2020 година за сите категории – сениорска, младинска, кадетска и пионерска. Детали за јавниот повик од Елмир Мандик, председател на Комисијата за спорт во Советот на Обштина Штип.
Јавите и критериумите за најдобар спортист во категориите пионери, кадети, младинци и сениори можат да ги подигнат на веб страната на Обштина Штип, да ги симнат или да ги подигнат во седиштето на Обштина Штип. Пријавите се доставуваат до 11.1.2021 година понеделник со назнака до комисија на Обштина Штип. Пријавите кои ќе пристигнат по 11.1.2021 година нема да бидат предмет на разгледување.
Пријава по овојавен оглас може да поднесат сите спортски клубови и спортисти и спортски училишни работници. Спортистот кој ќе биде номиниран, спортскиот резултат треба да го постигнал како член на клубот Штип и спортскиот резултат треба да е постигнат во изминатата 2020 година. Првото новороденче во општина Дојран во 2021 година, која што се роди во општата болница во Гевгелија, е Роза Стамова. Мајката Катерина од селото Николик, киркичката е роди на 2 јануари во 11 часот и 30 минути. Ова е втора радост на семејството Стамови од општина Дојран. По тој повод, градоначалникот Анго Ангов и представници од општината ја посетија родилката. Таа доби вредностен ваучер од 10.000 денари и други пригодни подароци за бебето. На малата Роза и незиното семејство од општината и посакаа добро здравје, радост и среќа. Ова беше се што ви подготивме за денешното издание на неделниот бриф. Имајте пријатен викенд, се слушаме за 7 дена. Уредник и емисијата е подготви Весна Крстева. 9 јануари 2021 година. Продукција канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.